Dicetero, fratres, orate pro nobis, ut sermo domini curat et clarificetur sicut et apud vos, et ut liberemur ab importunis et malis hominibus, non enim omnium est fides. Fidelis autem dominus, et qui confirmabit vos, et custodiet amalu. Confidimus autem de vobis in domino quoniam quae precepimus, et facitis et facietis. Dominus autem dirigat corda vestra in caritate Dei et patientia Christi. Denunciamus autem vobis fratres in nomine Domini nostri Jesu Christi ut subtraatis vos ab omni fratre ambulante inordinate et non secundum traditionem quam acceperunt a nobis. Ipsi enim sitis quemad modum oporteat imitari nos, quoniam non inquieti fuimus inter vos, nec gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore et fatigatione, nocte et die, operantis necem vestrum gravaremus. Non quasi non aborimus potestatem, sed ut nos met ipsus formam daremus vobis ad imitandum nos. Namet cum essemus apud vos, hoc denunciabamus vobis quoniam sicis non vult operare, nec manduset. Audimus enim inter vos quostam ambulare inquiete, nihil operantis, sed curiose agentes. Is autem qui ejus modis sunt, denunciamus et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes suum panem manducent. Vos autem, fratres, noliti deficeri benefacientes, quod sicis non obedit verbo nostro per epistula munc, notate, et non commissia minicum illo, ut confundator, et noliti quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem. Ipsi autem Dominus passis, det vobis passim sempiternam, in omni loco, Dominus cum omnibus vobis. Salutatio mea manu Pauli, quod est signum, in omni epistula, ita scribo. Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.